Kun Seela on 6-vuotias, hän pyytää, että tulen hänen viereensä makaamaan ja hengittämään, kun hän nukahtaa. Hän on kietonut peiton tiukasti ympärilleen. Hän pelkää laavaa ja zombeja ja kuolemaa. Ja samalla kun maapallo kiertää akselinsa ympäri, menevät lapset eri puolilla maailmaa nukkumaan. Seelan hengitys tasaantuu. Pallo nitisee ja kääntyy. Pimeä laskeutuu maanosien ylle ja tunti tunnin jälkeen lapset joka puolella painavat päänsä sänkyihin, alustoille ja kaduille. Ja kääntävät kasvot kohti öistä valoa.
Emma Puikkonen, luit kirjaasi Lupaus. Miksi luit juuri tuon?
Tämä oli ihan alku. Ja itse asiassa tämä jatkuu vähän matkaa. Mä en siinä mene pidempi ennen kuin tulee tämä kertoja, eli äiti, joka katsoo lasta tarkemmin esiin. Mutta tämä on kirja, joka kertoo lapsen ja vanhemman suhteesta tässä ajassa. Tämä on siis semmoinen katkelma, joka on seikkaillut ympäri kirjaa eri puolilla. Eli se on ollut välillä keskivälillä ja et se on aika alkuvaiheessa tullut, mutta sitten välillä mä oon ajattanut sen kokonaan pois ja sitten loppujen lopuksi siitä tuli alku.
Lupaus on romaani ilmastoahdistukseen sairastuvasta naisesta. Eletään lähitulevaisuudessa 2020-luvun Suomessa. Nainen on yksinhuoltaja äiti, tytär kasvaa tässä kirjassa muutaman vuoden ikäisestä pienestä lapsesta teiniksi. Ja vanhemmuus on myös tosiaan yksi tämän kirjan iso teema. Jaksaminen, huoli lapsen sairaudesta, lapsen kasvu ja sitä kautta myös etääntyminen vanhemmasta ja toisaalta keski-ikäisen naisen oman vanhenevan isän sairaus. Päähenkilö rakennuttaa tässä kirjassa kotipihalleen maanalaisen bunkkerin suojautuakseen ja lopulta kuitenkin tapahtuu niin, että hän joutuu ahdistuksen takia hoitoon. Tämä ilmastonmuutoksen tuoma epävarmuus on jostain syystä resonoinut äideissä voimakkaasti, sanoo lääkäri. Lupauksessa ollaan myös Grönlannin sulavilla jäätiköillä, joilla päähenkilön veli rakastettunsa kanssa tutkii maapallon tilaa. Emma Puikkonen, minkälaiset havainnot ajoivat sinut tämän kirjan kirjoittamiseen?
No, kysymykset siitä, että mitä on olla vanhempi tässä ajassa ja tässä hetkessä ja siitä, että se on aika erilainen tilanne ehkä kuin olla jossain muussa ajassa vanhempi. Tai tietysti kaikissa ajoissa on omat kysymyksensä ja se, että miten turvallista elämää me ollaan eletty tähän mennessä. Ja miten niin kuin on hahmotettavissa, että muutos on edessä, mutta ei vielä tiedetä, että mitä. Ja se, että kuinka toimintakykyisiä me niin kuin yhteiskuntana ollaan, niin sekin on vielä aika auki. Se, mitä itse miettii myös on, että mitä työkaluja minun pitäisi seuraavalle sukupolvelle pystyä antamaan, jotta se, millainen maailma on sitten, niin olisi heille helpompi käsitellä.
Muistatko jonkun tietyn hetken, jolloin tiesit, että olet kirjoittamassa juuri tätä ja tämän kaltaista kirjaa, kun mikä lupauksesta tuli?
Siellä on itse asiassa jopa se hetki tavallaan tuolla kirjassa sisällä. Mä oon antanut sen päähenkilölle, joka on hänelle semmoinen ikään kuin tajuamisen tai aiheeseen uppoamisen hetki. Mulle se oli semmoinen, että mä olin kotona, mä luin jotain artikkelia varmaankin Kirkko- ja kaupunkilehdestä, joka käsitteli kaikkia niitä ongelmia, jotka meillä nyt tässä on edessä. Monimuotoisuuden katoamista ja ilmastonmuutosta ja niiden yhteenkietoutumista. Ja oli hyvinkin synkkä. Ja silloin jotenkin koin itse, että mun on pystyttävä niin kuin olemaan tässä tilanteessa ja mun on pystyttävä siihen, että mä en ohita tätä nyt nopeasti. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on sitten semmoinen, minkä parissa mun täytyy työskennellä ja mun tapa työskennellä on sitten se kirjoittaminen.
Kirjassa on noin 40-vuotias nainen ja lähellä häntä kasvaa tyttö, mutta kirjassa on myös muita henkilöitä. Tässä on esimerkiksi tarina, joka sijoittuu Grönlantiin. Miten päätit, että mitä kaikkea tähän kirjaan tulee? Minkälaisia tapoja katsoa meidän maapalloa?
Mulla on semmoinen haave jotenkin, että romaania pystyisi laventamaan jotenkin siitä yksilön psykologisesta kokemuksesta, tai että itse pystyisin siihen jotenkin yhteiskunnalliseen analyysiin päin tai siihen, että mitä yhteiskunnassa, mitä liikkeitä tai mitä virtauksia yhteiskunnassa tapahtuu. Ja tämä on nyt se tapa, millä mä sitä sitten yritin tehdä, että siellä on tämä Grönlannissa tapahtuva osio ja sitten on 1, 2, 3, 4 muuta henkilöä, joiden näkökulmasta kerrotaan pieni hetki elämästä. Grönlanti oli varmaan aika alkuvaiheessa jo mukana, että mä halusin sen täysin toisen ympäristön, jään ja jään äänen ja sulamisen mukaan.
Siinä kirjassa on semmoinen hetki, jossa päähenkilö kysyy Grönlannissa olevalta veljeltään, että minkälaista siellä on, ja veli vastaa sulavaa. Tilanne, jossa niin kuin ei tiedä itkeäkö vaiko nauraa.
Mä harkitsin itse sitä paljon, että lähdenkö mä käymään siellä silloin, kun kirjoitin. Ja tulin siihen lopputulokseen, että en lähde, että mun täytyy, ja että kirjallisuuden täytyy pystyä kuvaamaan asioita ilman, että suihkutetaan sitten sinne yläilmoihin lisää hiiltä tai hiilidioksidia. Joten mä oon niinku kattonut paljon ja puhunut yhden ihmisen kanssa, joka on paljon ollut Grönlannissa ja sitä kautta tutustunut siihen, mutta semmoiset niinku jäätikkötutkijoiden videot, joissa se näkyy se jotenkin kesällä, kun jotta se sulaa, niin siellähän on aika lämmintä.
Minkälaisia muita taustatöitä olet tehnyt Emma Puikkonen lupauksen tähden?
Se tapahtuu useammassa eri paikassa, eli Iso-Britanniassa tapahtuu yksi jakso ja Grönlannissa ja sitten Suomessa. Tavallaan aina yhteen tarinalinjaan syventyminen ja niiden tietojen hankkiminen oli aina yksi jotenkin työskentelykausi. Ja yksi jakso oli semmoinen, kun mä luin englantilaisista hiilivoimaloista paljon ja siitä liikehdinnästä, joka oli ollut siinä niin kuin hiilivoimaloiden ympärillä. Ja nehän Briteissä on meitä edellä siinä, että milloin hiilivoimalat jää kokonaan käytöstä pois. Et silloin kun tästä Suomen vuodesta, että milloin hylkäämme, niin käytiin keskustelua, niin silloin mun mielestä Britannia pidettiin esimerkkinä. Mutta totesin, että siellä on ollut todella aktiivinen liikehdintä ja aktivismi, ja ihmisiä on joutunut oikeudenkäyntiin, jossa tuomarit on sitten todenneet, että nämä ihmiset ovat olleet hyvällä asialla. Julkisuus ja myös tuomarit on menneet ikään kuin näiden hiilivoimala-aktivistien taakse. Ja mietin sitä, että meillä on Helsingissä ihan tässä keskellä kaupunkia, ne hiilikasat, että meillä on siis ydinvoimaloiden suhteen semmoinen niin kuin liikehdintätausta, mutta meillä ei kauheasti, me emme ole käyneet siellä hiilikasojen ympärillä.
Kirjoitat niistä hiilivoimaloista tuossa ja kirjoitat Grönlannista. Minkälaista taustatyötä teit sitten, kun rakensit ympäristöahdistukseen sairastuvan ihmisen kuvaa?
Mä luin ensinnäkin tämän Päin helvettiä, ympäristöahdistus ja toivo, Panu Pihkalan kirjan. Ja sitten itse asiassa tähän projektiin mulla tai tähän kirjoittamiseen liittyi, mä tein isomman työryhmän kanssa, tehtiin sirkusta ja teatteria yhdistävä esitys rakkaudesta sanasta tuleville vuosikymmenille. Ja siinä yhteydessä siis eri alojen tutkijoita haastateltiin ja myös Panun kanssa juteltiin ja pyydettiin tutkijoilta ja kirjailijoilta sanoja, joita ei vielä ole, mutta joita tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Ja mulla oli jossain vaiheessa semmoinen ajatus, että nämä kaksi, tämän mun kirjani ja se prosessi, että ne jollain tavalla mä pystyisin käyttämään samoja tekstejä, mutta siitä nyt ei tullut yhtään mitään. Mutta sitten nyt kun mä palasin niiden sanojen ääreen, mä tajusin, että ne on täällä kirjassa tavallaan, että se mitä tämä päähenkilö kokee, niin ne on kuvattuina niissä sanaston sanoissa.
Emma Puikkonen, minkälaiset asiat veivät, kun kirjoitit lupausta, niin sitä tarinaa eteenpäin?
Mulla oli ensin ihan vaan se lähtökohta, että tästä mä haluan kirjoittaa ja vanhemman ja lapsen suhde ja tuntemus, mikä siihen liittyy ja tähän aikaan liittyy. Mutta mulla meni jonkun aikaa, että mä olin sen kanssa jumissa, että musta tuntuu, että mä en pääse siitä mihinkään, että mä en pysty kuvittelemaan sille kaarelle jotenkin selkeätä onnellista loppua tai myöskään halua kuvitella selkeätä onnetonta loppua, että mihin mä meen. Ja silloin jonkun ajan kuluttua se sitten halkesi ikään kuin näihin, tai se teksti halkesi näihin eri henkilöhahmoihin ja tarinoihin. Ja mä rupesin kirjoittamaan niitä Ja hetkeksi aikaa rupesin kirjoittaa 50 vuoden kuluttua siinä vaiheessa, kun tämä Seela-niminen lapsi on kasvanut aikuiseksi ja elää omaa uutta arkeaan. Ja kirjoitin sitä jonkun aikaa, mutta siitä ei tullut yhtään mitään.
Miksi?
Se ei vaan tuntunut siltä, että mä pystyisin tarkasti sanomaan siitä yhtään mitään. Mä pystyn kuvittelemaan kaikkia hyviä asioita ja miten talo, jossa he asuvat, on muuttunut ja miten siellä on eri ihmisiä ja miten se bunkkeri tai suojaksi kutsuttu paikka, että millaisessa käytössä se on siinä vaiheessa. Mutta jotenkin se ei vaan näkynyt niin kirkkaasti, että olisi pystynyt sanomaan, että tämä nyt on tämän kirjan loppu. Ja ehkä se on vähän semmoinen tilanne, jossa nyt ollaan, että pitäisi pystyä kuvittelemaan erilaisia tulevaisuuksia. Se on yksi semmoinen elementti, joka on mulle tärkeä. Mä en tiedä, nouseeko se lukiessa ollenkaan, mutta kasvit ja niiden jotenkin esiin punkeminen erilaisista asfaltinraoista ja ihmistenkin läpi. Ja siihen liittyy tämmöiset kuvat, mitä Tšernobylin ydinvoimala-alueelta on nähnyt, joissa kun ihmiset on poistuneet, niin ne kasvit jatkaa elämäänsä. Ja se oli yksi asia, joka vei kirjoittamista eteenpäin.
Kerro vähän siitä bunkkerista. Itse tätä kirjaa lukiessa ajattelin, että sen riipaisevuus ja voimakkuus on jotenkin siinä, että se on niin totta. Ja mulle se bunkkeri näyttäytyy ehkä kaikkein semmoisena niin kuin epätodellisimpana ja jotenkin semmoisena dystooppisimpana kuvana kuitenkin. Se on kauempana kuin se, että järvi samenee tai hyttyset ja punkkit lisääntyvät. Miten sä keksit sen bunkkerin?
Se lähti liikkeelle jostain semmoisesta ajatuksesta, että kun sitä pohti, että miten voisi suojautua ja mitä keinoja tässä on ja pitäisikö ostaa talo maalta ja rajata se selkeästi, jotta sitten jos tulee joku, niin ei tule hätää. Ja se on ikään kuin niiden ajatusten tiivistymä, tämä bunkkeri. Ja mä etsin siis erilaisia vaihtoehtoja, että miten tämmöisen väestönsuojan pystyisi rakentamaan ja löysin tämmöisen bunkkerin tai suojan esikuvan netistä. Yhdessä vaiheessa, kun mä kirjoitin, niin se suoja ikään kuin rakennettiin ja sitten se jäi. Ja jossain vaiheessa kirjoittamista sitten tajusin, että miten se niin kuin kokonaiskaari myös suojan kautta rakentuu, niin se oli myös yksi eteenpäin vievä asia. Mutta tämä oli aika hapuileva prosessi, niin kuin sanoin, niin mulla oli paljon materiaalia, mitä mä kirjoitin ja sitten poistin. Et sekä sieltä tulevaisuudesta, että toiselta puolelta maapalloa, koska mä yritin saada semmoisen globaalin näkökulman, niin siitäkään ei tullut mitään. Ja sitten mä kirjoitin myös tästä lupauksen tematiikasta ja niin kuin lupausta pohtineista filosofeista ja heidän tavastaan polttaa piippua tai muuta, jota mä kokeilin, että mahtaisiko ne mennä sinne, mutta ei menneet.
Lupauksen yksi semmoinen iso kysymys liittyy nimenomaan lupaamisen tematiikkaan ja se toistuu näiden tämän kirjan itse asiassa kaikkien henkilöiden tarinoissa jollain tavalla eri elämänvaiheissa.
Joo, niin mä ajattelen, että se, miten me ihmisinä toimitaan, niin liittyy myös siihen, että me pystytään tekemään sopimuksia, me pystytään lupaamaan, me pystytään luottamaan toisiimme ja silleen jotenkin rakentamaan yhteisöä. Ja sitten, että jos tulee kysymys siitä, että siihen lupaukseen ei voi luottaa, niin mitä sitten, tai jos ei voi antaa lupausta. Niin se mua siinä pohditutti ja se jotenkin vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa myöskin, että miten lupaaminen on sitä niin kuin elämän rakenteiden luomista toiselle, että lupaus siitä, että minä pelastan sinut aina, ei ole välttämättä totta, mutta se luo jotkut semmoiset pitkospuut, joita pitkin voi rakentaa ehkä uskoa elämään.
Emma Puikkonen. Minkälaisilla keinoilla sä sait itsesi, sanotaan sitä kirjoitusvireeksi, kun kirjoitit tätä romaania?
Niin kuin sanoin, tämä oli hapuileva prosessi ja myös aika jotenkin, että vastustin sitä aina välillä niin, että oli vaikea mennä tekstin ääreen. Kun elää lapsiperhe-elämää ja jotenkin tämmöistä kulttuurin monityöläisen elämää, niin ne ajat on aika lyhyitä, niin käytännössä tässä ja muissakin mun täytyy rajata semmoisia aikoja, että mä lähden jonnekin ihan muualle. Että vaikka Helsingin sisällä vuokraan jostain pienen asunnon tai meidän kaverin asuntoon ja vietän siellä 2-3 päivää ja yritän olla olematta yhteydessä kotiin, koska silloin mä pääsen siihen tekstiin tarpeeksi sisään, että mä pystyn sitten palaamaan kotiin ja tekemään siellä niitä lyhyempiä pätkiä, mutta siihen piti aina jotenkin sukeltaa uudestaan ja silloin sen aikana ikään kuin järjestää uudestaan ja katsoa, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Sitten olin ihan viimeisessä vaiheessa, mun vanhemmat on Lissabonissa talvella, niin menin sinne ja meillä oli tämmöinen 5-vuotiaan kanssa suuri projekti lähteä junalla Lissaboniin. Tarkoitus oli päästä niin kuin mahdollisimman hiilettömästi perille. Se ei ihan onnistunut, mutta ensi vuonna onnistuu.
Emma Puikkonen, miltä tuntui lopettaa tämä kirja?
Mä jotenkin itse näen ton lopun toiveikkaana. Tai siinä on lapsella on ikään kuin tämmöinen oma vähän ehkä animistinen ratkaisunsa siihen, että miten kuoleman kanssa käy. Ja ehkä se kirja jotenkin menee mukaan siihen ajatukseen niin kuin puiden ja kasvien elämästä. Et mulle se loppu on jotenkin elämää kuvaava, vaikka se jääkin sillä lailla auki ja emme tiedä, miten tämän päähenkilön mielenterveyden kanssa tai toipumisen kanssa käy. Mahdankohan mä nyt kertoa liikaa, mutta niin, että sen takia ehkä toiveikkaalta. Samoin kuin oli monta alkua, niin oli monta loppua. Aika pitkään pidin loppuna, täällä on tämmöinen pätkä, missä he kävelevät kouluun lapsen kanssa. Ja lapsi jotenkin kertoo siitä, että miten hän ajattelee, että asiat menee tässä maailmassa. Niin se oli mulle aika pitkään loppu. Kun aika loppuvaiheessa kirjoitusprosessia mä totesin, että tämä niin kuin itse mielenterveyskysymyskin tarvitsee ehkä jonkunlaisen lopun. Ja että lapsi ja vanhempi tarvitsee tapaamisen niin kuin myöhemmällä iällä.
Entäs sitten, kun ihan konkreettisesti tiesit, että tämä kirjoitusprosessi on ohi tai valmis, minkälainen hetki se oli?
Mä oon niin jotenkin kiireinen koko ajan, että mä en ehdi oikein huomata sitä. Ja sitten kun se tavallaan loppuu monteen kertaan, että ensin tulee se vaihe, kun mä annan kustannustoimittajalle lopullisen tekstin, ja sitten se vaihe, kun me katsotaan sieltä vielä pilkkuja ja sanoja ja muita, ja sitten tulee vielä se viimeinen vaihe, jolloin mä äkkiä yöllä koitan saada jotain niin kuin viimeistä lausetta sinne, niin kuin mä tajuan, että ja sitten se, että milloin se oikeasti lähti, niin silloin sitten muita töitä on kasaantunut niin, että sitten rupeaa tekemään niitä, että mä oon vähän huono merkitsemään tämmöisiä isoja juhlapäiviä, että sitten kun se tulee, niin sitten onkin yhtäkkiä, katso, se on tullut valmiiksi, ihanaa.
Mimmonen se hetki on sitten, kun se kirja tulee sulle kansipaperin kanssa ja noissa kovissa kansissa, niin mikä se on, mimmonen se hetki on?
No silloin hävettää.
Minkä?
Joo. Silloin mä yritän jotenkin tutkia ja lukea ja jotenkin löydän sieltä vaan hankalia kohtia. Mutta sitten kun sinä jonkun viikon verran ehtii niinku tutustua ja olla, niin sitten se rupeaa olemaan ikään kuin helpompi sietää. Se ei ole nyt kauhean kivasti sanottu, että kirjaa kohtaa, että hävettää, kun hän tulee maailmaan. Mutta se on ehkä, että kun on yrittänyt sen, mitä osaa, niin sitten se jonkun aikaa miettiä, että mitä tästä tuli.
Emma Puikkonen, mitä lupauksen kirjoittaminen teki sinulle? Opettiko se jotain? Muuttiko se sinua?
Olen tehnyt useampana vuonna sen uuden vuoden lupauksen, että tänä vuonna mä jotenkin osallistun ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja ehkä tämän myötä se aiheutti sen, että mun niinku piti pitää siitä uuden vuoden lupauksesta niin vähän paremmin kiinni. Eli että koota ihmisiä kasaan. Me tehdään nyt semmoista ilmastomenu-nimistä tapahtumaa, jossa siis ravintoloiden kanssa yhteistyössä tarjotaan ilmastoystävällisiä lounaita. Niin tämä ja ehkä muutkin projektit, jotka on liittynyt ilmastonmuutokseen, niin on saanut itse minut liikkumaan niin kuin aktivismin puolelle selkeämmin. Ja se on se asia, mikä ilmastoahdistukseen helpottaa. Hyvä, että sen on tajunnut. Se on ihan hyvä asia. Mutta että sitten sen niin kuin ahdistuminen, ettei se vie sen pidemmälle, vaan toiminta vie.